First Peter chapter 5. Almasinga anahanamur arya ume. Imo lape amene emalmalinga palaungana nenge Kristus nenge nehalang lape emala hote. Peyau lape emene pule, peyau almasinga ananon pe enawe Kristus ngetakisia ana melmelenga mur. Ke pomalam eteke eakerkerenya almasinga ana hanamur nenge tetululuh nge imo. Ele kekerkereng toto lange iri ke pomaikoi. Anawele nihalang nina hanamur kenek. Ke pomange ana nenge tenau elele sipsip mur. Apoya umenem nga lememo ngamo ke pomanga nihalang lemenengana pe apoya ke pomanga mele ek imoya ero. Pe apoya nga mutemo ngamo nga umtutuna ero. Apoya nga lememo ngamo toto nenge ateke aumemana. Nihalang taluwe nina hanamur keteke anawele iri. Pe amene lemoput pe akeres ke ateke tenanas taumene lememo ngamo ero. Imo mukaya poinga urana ngana ke ehenonou hote lange iri ke tenanasia. Penga etwe nenge nawalanga ana non soke toto puris la petunge maulinga ke koko ana yengyengka lange imu. Pe yengyengka nem, nakuna urana toto ngana la pe hetsio mule erol. Pe imo lolomele mur alongotawa amo almasinga ana anamur. Pe imo lohloh ke atal sue imo lalange imo elle pe elle. Yang ini halang nena helenga nenge tehasue ke ulolo hele keteke ana nenge tetal hekeke iri nehalang nena ngarang muria iri. Pe hana nenge tetal susue iri nehalang poi ke urana toto lange iri. Atal sue imo nga nehalang matana yang i kikina ngana halang nge lape halawa imo. Pelape heto heke imo nga etue nenge isipona talue ke teke poya. Atunge letemo meinanga namur lohloh lange i yange i poi kenek lalange imo. Atatalo ala pe anawala amo kenek yange lemo ngarang satan. Poi ke pomanga huros inolo e nenge ene layon. Ke alngana onrungrung pe irarara ke tangtango milehel. Ke teke unune iri. Pe imo ase heke i ero. Ames ke kerkereng nga letemo manmanangana yange aetea ke titimomur nenge leteria manmananga kileng lohloh ngana ngai te amnea melmelenga nenge pomampule. Pe nealang nenge poi ke urana toto atat nge ita. Iwaimo nga ume nenge Kristus poya ke atululuh nge i nga nena lemenge palaungana nenge tu ke koko. Pe imo lape atakisia melmelenga nga etue horongana mana. Kehet pe nehalang isipona lape almas heke mule imo pe ekerkereng ya letemo manmanangana pe poya imo ke ames ke kerkereng. Pe poya imo ke atu ke kerkereng nge Kristus. Itoro mana kikinangana tu ke koko, manmanna. Elenga hetalangana mur. Yau enawe ke tira Silas nanas tauto tenon soke. Pe i alawa yau ke yasialek elenga honnanei. Nenge ele pe ea kerkereng ya imo. Nge nehalang nge inon nge poi ke urana toto at nge ita. Ke pomalam, ames ke kerkereng nganei. Nehalang esilei hote nena hanamur nge papilon pule. Ke tetu teu nga nehalang nena mata ke mange imo. Pe iri te hekule reria apalanga lange imo pule. Pe Markus nenge poi ke manga tu kia toto ekule nina apalanga lange imo pule. Asisa perimo luluh nge pek ngamomur, pe apoya nga nehalang ene. E etalaulau amo ke imolohloh ngana nenge ananasia Kristus atukene, ngana lakalom.